Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Moskva Bakıya nümayəndə heyəti göndərir ki, İrana gedən nüvə ləvazimatının Azərbaycanda saxlanması problemini həll eləsin. Jurnalist Aqil Xəlilə hücumla bağlı saxlanan yeganə şəxs azadlığa buraxılıb. Və neftin qiyməti yenə rekord həddə qalxıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Moskva Bakıya nümayəndə heyəti göndərir ki, İrana gedən nüvə ləvazimatının Azərbaycanda saxlanması problemini həll eləsin. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat katibi Anjela Matiyeva Azadlıq Radiosuna deyib ki, hazırda iki ölkə arasında bu yüklərin taliyi barədə müzakirə gedir. Rusiya Atom Agentliyinin nümayəndə heyəti məsələ ilə bağlı yaxın saatlarda Bakıda müzakirələrə başlamalıdır. Rusiya İranın Buşehr Atom Elektrik Stansiyasına avadanlığı göndərib, Azərbaycan avadanlığı iki həftədir sərhəddə saxlayır. Rusiya tərəfi bildirib ki, yük ixrac nəzarəti prosedurundan tam şəkildə keçib, amma Azərbaycan yüklə bağlı ətraflı məlumat istəyir. Dövlət Gömrük Komitəsinin mətbuat xidməti Ətindən isə APA Xəbər Agentliyinə bildiriblər ki, saxlanmış məhsulların Azərbaycan ərazisindən keçirilməsi üçün xüsusi icazə lazımdır. Həmin icazə sənədi isə hələlik təqdim edilməyib. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Azərbaycan tərəfi Rusiyaya müraciət edib ki, həmin yükün mahiyyəti haqqında ətraflı məlumat versin. Nazirlik rəsmisi bildirib ki, həm sözü gedən yük həssas yükdür, həm də Bakı bilmək istəyir ki, bu yük BMT-nin İrana qarşı sanksiyalarına uyğundurmu? Ona görə də Rusiya İranın atom stansiyası üçün göndərdiyi materiallar barədə ətraflı məlumat verməlidir.
Şəhla Sultanova. Jurnalist Aqil Xəlilə hücumla bağlı saxlanan yeganə şəxs azadlığa buraxılıb. Zeytun Bağları Kəndli Fermer Təsərrüfatı Birliyinin rəhbəri Natiq Allahverdiyevi zaminə buraxıblar. Bu haqda Turan Agentliyinə Respublika Prokurorluğundan bildiriblər. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil fevralda Zeytun Bağında ağacların kəsilməsi ilə bağlı reportaj hazırlayanda döyülmüşdü. Jurnalist özü deyir ki, onu Natiq Allahverdiyev yox, təsərrüfat müdürünün Milli Təhlükəsizlik Nazirində işləyən qardaşı döyüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Abxaziya üzərində vurulan pilotsuz Gürcüstan təyyarəsi BMT-nin atəşkəs razılaşmasını pozubmuş. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bugün bildirib və deyib ki, təyyarəni onlar yox, Abxaz separatçıları vurublar. Gürcüstan isə bundan qabaq bildirmişdi ki, təyyarəni məhz bazar günü Rusiya Hava Qüvvələrinin MiG-29 təyyarəsi vurub. Rusiya Qırğızstanı çağırıb ki, Rus zabitinə atəş açılmasını birgə araşdırsınlar. Qırğız polisi zabiti aprelin 19-unda Rusiya aviabazasının yaxınlığında yaralayıb. Qırğızstanın Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, bir qrup sərxoş zabit maşınla yol hərəkəti qaydalarını pozublar, polisin havaya atəş açmasına məhəl qoymayıblar və polislə atışmağa başlayıblar. Rusiya səfirliyi isə bildirib ki, iki tərəfli razılaşmaya görə Rus zabitləri saxlana, həbs edilə, üstləri axtarıla bilməz. Neftin qiyməti yenə rekord həddə qalxıb, bir barreli 118 dolları keçib. Mütəxəssislər bunu bir neçə amillə bağlayırlar. Dolların dəyərdən düşməsi üçün və başqa inkişaf edən ölkələrin neftə olan tələbatının artması, bir də bu yaxınlarda böyük neft ixracatçılarından olan Nigeriyada neft kəməri ilə bağlı sabotaj. Amerika hökuməti keçmiş prezident Carterə birbaşa xəbərdarlıq eləmişdi ki, Həmas liderləri ilə görüşməsin. Bunu Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. Rice bildirib ki, onların mövqeyi qətidir, Həmas terrorçu təşkilatdır. Rice-ın birbaşa xəbərdarlıqla bağlı dedikləri Carterin özünün bildirdikləri ilə ziddiyyət təşkil edir. Carter demişdi ki, o Həmas liderləri ilə görüşməyin məqsədə uyğun olub-olmaması haqqında Ağ Evdən aydın mesaj almayıb. Carter yaxın şərqə səfəri zamanı çalışıb ki, İsrail-Fələstin probleminin həlli yollarını tapmağa kömək eləsin. Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərlərini dinlədiniz. Bizim xəbərləri həm də saytımızda azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov işdən sonra proqramı davam edəcək. We'll be right back.
Xəzər rayon səfərində işdən sonra ikinci saatı başladı və biz yaxın dəqiqələrdə dünya ərzaq böhranı və Azərbaycan belə deyək də ümumi adlandıraq belə və söhbəti gəlin İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzi rəhbəri Azər Mehdi ilə başlayaq. Azər bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gəldiniz.
Azər bəy, dünya ərzaq böhranı bu vaxtda artıq bütün dünya danışır. Kütləvi informasiya vasitələri buna çox böyük diqqət və yer verirlər. Futuroloqlar ümumiyyətlə ərzaq müharibələri haqda danışırlar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2008-ci ilin birinci rübün yekunlarına olmuş toplantıda qeyd etdi ki, Azərbaycanla baş verən bu qiymət dəyişikliyi proseslərinin birbaşa dünya ərzaq böhranına əlaqəsi var dünya proseslərindən. İndi bu deyim artıq müxtəlif fikirlər ortaya çıxarır ki, yox, birbaşa buna bağlı deyil. Digər fikir, əgər bağlıdırsa, qismən bağlıdır, Azərbaycan daxilində özünə məxsus proseslər baş verir. Nə baş verir, Azər bəy? Dünya ərzaq böhranı nə deməkdir? Dinləyici necə anlasın bunu?
Sadəcə desək, ərzaq qıtlığı və ərzağın qiymətinin qalxması prosesi gedir və bu qlobal xarakter alıb. Yəni, biz bütün sahələrdə qloballaşmanın şahidiydik. Artıq bu cür böhranların da qloballaşması baş verir. Çünki artıq sərhədlərin o qədər tədricən silinməsi, iqtisadi sərhədlərin aradan qalxması prosesi baş verib ki, bir böhranın digər böhrana keçməsi və bir ölkədəki böhranın digər ölkəyə keçməsi arasında elə bir böyük fərq yaranmır. Sadəcə olaraq, ölkələrdən asılı olaraq böhranın xarakteri və onun təsir miqyasları dəyişir. Ərzaq böhranı təbii ki, əsasən bu gün hələ ki dünyada istehlak olunan ərzağın əsas hissəsi kənd təsərrüfatı təmayüldür, kənd təsərrüfatı mənşəldir və kənd təsərrüfatı məhsulu əsasında emal olunan məhsullar. Və bu baxımdan təbii təsadüfi deyildi ki, hələ indiyəcəndə həm Amerikada, həm Avropanın inkişaf edilmiş ölkələrində kənd təsərrüfatının inkişafı xüsusi diqqət mərkəzində olan bir sahədir. Həmin ölkələrdə kənd təsərrüfatının inkişafı üçün çox böyük həcmlərdə subsidiyalar verilir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının ölkəyə idxalı ilə bağlı ciddi maneələr müəyyənləşdirilir ki, ölkə daxilində kənd təsərrüfatı inkişaf eləsin və ölkədəki yerli kənd təsərrüfatı istehsalçıları kənd təsərrüfatı istehsalına maraqlı olsun. Və elə burada da deyək ki, təsadüfi deyildi ki, Bush birinci seçkilərində elan etdiyi əsas tezlərindən biri ondan ibarətdir ki, kənd təsərrüfatı Amerikanın milli təhlükəsizlik məsələsidir. Yəni bu dərəcədə ciddi bir önəm verirdi. Hətta İndi bizim dediyimiz iqtisad yerinin özünün inkişafı da kənd təsərrüfatı ilə baxdı və o vaxtda hesab edildilər ki, hər cür sərvətin mənbəyi kənd təsərrüfatıdır, yəni bu təsadüf deyildi. Yəni biz bu gün artıq bütün dünyada kəskin bir ərzaq çatışmazlığı və ərzağın qiymətlərinin kəskin qalxması ilə müşahidə olunan bir proseslərlə, yəni bunlar qarşılıqlı bir-birini tamamlayan proseslərdir, belə bir proseslə üzləşmişik. Prosesin yaranma səbəbləri təbii ki, müxtəlifdir, lakin burada başlıca amil neftin qiymətidir. Yəni, neftin qiymətləri elə bir həddə qalxıldı ki, artıq bioenerji deyilən enerjinin alınması üçün, yəni bizim avtomobillərdə istehlak etdiyimiz həmin o benzinin alınması, digər enerji daşının alınması üçün taxıl mənşəli bitkilərdən istifadə etmək sərfəli oldu. Yəni, taxıl bitkilərinin hesabına, necə ki, ondan məsələn, indinin özündə də spirt alınır, müxtəlif növ məhsulları alınır. O cürdə ondan yanacaq alınması artıq sərfəli oldu. Əvvəllər neftin qiymətinin aşağı səviyyəsində bu enerji sərfəli deyildi. Lakin son illər neftin qiymətinin bu cür kəskin qalxması artıq həmin bioenerji istehsalını sərfəli elədi. Və haradasa hesab olunur ki, neftin qiymətinin 60 dollardan yuxarı qalxması halında bu artıq öz sərfəliliyini göstərir. Və bu da onu gətirib çıxarıb ki, Avropada qarğıdalı ehtiyatların böyük əksər hissəsi, digər dənli bitkilərin də əksər hissəsi yönəldilir bioenerji alınmasına. Və bunun nəticəsində təbii ki, həmin sahəyə yönəldilən taxıl bitkiləri artıq əhalinin istehlakından və yaxud heyvandarlıq üçün məqsədlər üçün istifadə olunan istehlakdan çıxarılır. Bir sahədən digər sahəyə yönəldilməsi hesabına ilk növbədə bu istiqamətdə yaranan qıtlıq artıq digər ərzaq məhsullarında qıtlığına gətirib çıxarır. Yəni hələ ki qıtlığın daha çox özünü taxıl məhsullarında göstərir. Təsadüfi deyil ki, belə deyək ki, son 30 ildə birinci dəfə olaraq deməli düyünün qiyməti 1000 dollar səviyyəsini keçib tonlu qiyməti. dünya bazarlarında. Yani artık bu doğrudan da bazen ayrı ayrı kıymetler hakkında psikoloji hedler diyorlar. Bu artık psikoloji hedde yok, dağıtıcı bir hedde çatma seviyesini gösterir. Ve artık ben size diyeyim ki aslında kalsa hele bir 6 ay bundan evvel BMT uşaq fondu, böyle bir BMT'nin erzak fondu. Deməli, belə bir xəbərdarlıqla çıxış eləmişdi ki, dünya ölkələrində ərzaq böhranları yarana bilər. Yəni, artıq o vaxt o qiymətləndirmələr getmişdi. Və yəni, bu özünü çox gözlətmədi. Artıq doğrudan da ərzaq böhranı yox, ərzaq üsyanları baş verir. Yəni, bununla da bağlı xəbərdarlıq olmuşdu. Artıq Afrikanın bəzi ölkələrində çox ciddi problemlər yaranıb, yəni üsyanlar baş verir. Hətta bu proses, bu məsələ siyasi proseslərə də yəni, təkan verir. Neftin qiymətinin qalxması təbii ki, yəni bir tərəfdən biz dediyimiz bioenerji alınmasına, ərzağın yönəlməsinə səbəb olur. Digər tərəfdən bütövlükdə istehsal olunan ərzağın qiymətinin qalxmasına gətirib çıxarıb. Yəni bu da çox ciddi bir önəmli məsələdir ki, ərzağın maya dəyərinin qalxması və qiymətlərin qalxması fonunda təbii ki, artıq onun istehsalına maraq azalır. Və bu da ikinci bir məsələ kimi ortaya çıxır ki, qiymətlərin indi təbii ki, yenidən böhranın qalxması, qiymətlərin qalxması o deməli prosesi stimullaşdıra bilər. Lakin istehsal proseslər, xüsusilə kənd sərhədinə bağlı proseslər uzun müddət xarakter daşıyır. Bu bir ay ərzində vəziyyətin dəyişilməsi üçün şərait yaratmır, çünki kənd sərhədi məhsulunun böyük əksəriyyətinin yetişdirilməsi mövsümi amillərlə bağlıdır. Bu müəyyən zaman tələb edir, fiziki zaman tələb edir. Yəni bu baxımdan proseslərin dəyişilməsi kifayət qədər ciddi zaman tələb edir. Və nəhayət son zamanlar bir qədər diqqətdən kənarda qalsa da əslində bir məsələ də vardı ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrin son illər müəyyən güclü inkişafı, əhalinin rifah səviyyəsinin ölkələrdə artması ərzağa olan tələbatı artırmışdı. Ərzağa olan tələbatın artması fonunda, yəni biz belə deyək ki, çox həm Afrikada, həm belə deyək Latin Amerikasında, həm Asiya ölkələrində müəyyən həyat səviyyəsinin qalxması ərzağa olan tələbatı artırır. Lakin son illərin ən güclü proseslərindən biri də ekoloji vəziyyətidir. Yəni bir tərəfdən quraqlıqlar, bir tərəfdən çoxlu yağışlar yağması və s. kənd sərfatının istehsalını sərfəz eləmişdir. Yəni bir çox hallarda məhsulun batması prosesi gedirdi. Yəni sanki bütün bu proseslər üst üstə toplaşanda və nəhayət qiymətli neftin də bu son qiymətləri prosesləri artıq dünya iqtisadiyyatı üçün çox ciddi böhran halına gətirib çıxarır.
Bu əgər ərzaq üsyanları ilə müşahidə olunursa, sonradan aydın məsələdir ki, biraz əvvəl qeyd etdiyim kimi futuroloqlar belə fikir söyləyirlər, ərzaq müharibələri olacaq. Bunu tənzimləmək və qabağın almaq mümkün deyil. Yəni artıq bazar iqtisadiyyatı öz sözünü bunda da dedi. Tələb əgər yüksəldisə, təklif kifayət qədər az dərəcədə oldu və bu problemlər üzə çıxdı.
Məsələn, onun ibarət ki, bazar iqtisadiyyatında struktur dəyişiklikləri, məsələn, hansı ki, artıq biz bunu deyirik, yəni söhbət bir sahənin artıq qiymətin qalxması, həmin sahəyə marağın artmasına gətirib çıxarır və ora vəsait yönəlir, bunu uzun müddətli dövrdə həll edir. Bu bazarın normal bir prosesidir, bazar iqtisadiyyatının. İkinci bir tərəfdən, dünyada baş verən proseslər bir ölkə civarında və bir iqtisadi vahid iqtisadi məkanda baş verir, müxtəlif ölkələrdə baş verir və bir çox hallarda ölkələrin atdığı ilk addımdan biri ondan ibarət olur ki, hər kəs öz şulunu sudan çıxartmağa çalışır. Yəni, hər kəs çalışır, özünü bu böhrana qutarsın. Məsələn, artıq Rusiya və ya Qazaxıstan taxıl məhsullarının, taxılın və taxıl məhsullarının ixracının qadağan olunması haqqında qərar verib. Növbəti meyni məhsul alınına gedər. İndi bu proses təsəvvür edin ki, zəncirvari olaraq digər ölkələrdə də proses baş verir. Yəni, bu cür hallarda vəziyyət təbii gərginləşmə davam edir. İkinci bir tərəfdən, eyni zamanda beynəlxalq maliyyə qurumları və beynəlxalq təşkilatlar təbii ki, vəziyyətin aradan qaldırılması üçün xüsusilə inkişaf etmiş ölkələrə müraciətlər ediblər. Hətta Beynəlxalq Millətlər Təşkilatı belə bir bəyanatla çıxış eləmişdi ki, yaxın 5 il müddətinə bioenerjinin alınmasına qadağa qoyulsun, embargo qoyulsun, ümumiyyətlə bu istiqamətə və s. yönəldilməsin. Taxıl və ya bitki, taxıl məhsulları, bitkiləri yönəldilməsin. Yəni, hələ ki, təkliflər səslənir. İkinci bir tərəfdən, yenə də beynəlxalq maliyyə qurumları, beynəlxalq millətlər təşkilatı o cümlədən inkişaf etmiş ölkələrə müraciət edib ki, onlar zəif inkişaf etmiş, aşağı gəlirli ölkələrə yardımları artırsınlar, yardımların həcmini artırsınlar. Və burada da belə bir şey deyək. Əslində qalsa yardımların paylanması mexanizmləri müasir dünyada, xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrin timsalında bu cür yardımların paylanması prosesləri özü göstərir. Bu proseslər kifayət qədər korrupsiya elementidir hər yerdə. Vəsaitlərin mənimsənilməsi, vəsaitlərin xüsusilə gərgin ayın artması prosesi gedir. Və ona görə də bu cür gərgin anlar vəziyyətin hər zaman bir müddət gərginləşməsinə və böhranın dərinləşməsinə aparıb çıxaran amillərin güclənməsi ilə müşahidə olunur.
İndi bu qlobal şəkildə aydın oldu, indi əsaslandırdınız baş verən prosesləri. Azərbaycanla bağlılıq. Prezident İlham Əliyev ölkədə baş verən sürətli bağlaşmanı dünyada ərzaq və malların qiymətinin durmadan bağlaşması ilə əlaqələndirdi. Nə dərəcədə bağlıdır? Siz necə düşünürsünüz?
Dünyada böhran demişkən, son məlumatlara görə bugünkü gündə inkişaf etməkdə olan ölkələrin ərzağı olan tələbatının 70% ancaq ödənilir. Dünya səviyyəsində, yəni bu çox ciddi bir göstəricidir. Yəni belə bir göstəricinin olması. Və təbii ki, burada bayaq da dediyim kimi əsas məsələlərdən biri ölkənin, hər bir ölkənin özünü daxili mənbələr hesabına ərzaqla nə qədər ödəməsi məsələsidir. Yəni buradan biz çıxış eləyək, baxaq. Azərbaycan, biz hər zaman demişik ki, sərfəli kənd sərfatı istehsalının mümkün olan təbii iqlim şəraitinə malikdir. Azərbaycanda kənd sərfatını inkişaf etdirmək üçün geniş potensial imkanlar mövcuddur. Lakin son illər Azərbaycanda hətta bir neçə müxtəlif kənd sərfatı istiqamətli layihələri, proqramların reallaşdırılması haqqında məlumatlar yayılmasına rəğmən, real olaraq ölkədə kənd sərfatı istehsalının inkişafı istiqamətində ciddi addımların atıldığını söyləmək olmaz. Nəyə görə deyirik? Təbii ki, bizə misal gətirə bilərlər ki, Azərbaycanda kənd sərfatı istehsalçıları artıq neçə illərdir ki, vergilərdən azaddır. Lakin heç kəs hələ ortaya hesablayıb dəqiq bir məlumat qoymayıb ki, bu vergilərdən azad olmaq nə deməkdir? Axı, həmin vergilərin bazası bugün kənd sərfatında var idimi? Olmayan vergilərdən nəyə azad edirsən? Yəni, o verginin bazası yox idisə, onun ödəmə mənbəyi yox idisə, sadəcə qanunlarda güyək bu vergilərdən azad olunmuşdur demək, günüc bir şeydir. Yəni, heç bir bugün hökumət, belə deyək ki, qurumunun təmsilçisi bizə hesablayıb deyə bilməz ki, indiyəcən kənd sərfatı istehsalçılarının vergilərdən azad olunması hesabına kənd sərfatı istehsalçına qədər vəsait əldə edib. Zəhmət çəkib hesablayıb desinlər. İstənilən, dünyanın istənilən ölkəsində bu cür güzəşlərdən, bu cür azad etmələrin nəticəsi cəmiyyətə elan olunur ki, biz bu azad etmə nəticəsində kənd təsərrüfatı istehsalçılarında bu qədər vəsaitin qalmasından ayrı olmuşuq və həmin vəsait yönəldib kənd təsərrüfatının inkişafına. İkinci bir tərəfdən, kənd təsərrüfatına yönəldilən kreditlərlə bağlı. Azərbaycanda hələ indiyəcən hökumət bir ciddi monitoring aparıbmı, həmin vəsaitlər doğrudan mı kənd təsərrüfatı istehsalçılarına çatır? Yoxsa adlarında müəyyən torpaq sahələri olan, müəyyən heyvandarlıq işi ilə məşğul olub, adı ilə rəsmiləşdirilərək, həmin vəsaitlər əslində mənzil alınmasına, müxtəlif ticarət obyektlərinə, müxtəlif tikinti obyektlərinə və yaxud müxtəlif torpaqların alınmasına yönəldilib? Var mı bunun monitoringi? Hər halda biz daha çox şahidiyik ki, bu vəsaitlər başqa istiqamətlərə daha çox yönəldilib. Hər kəndi ki, həmin vəsaitlərin doğrudan da bu məqsədlər üçün istifadə olunması hallarına da rast gəlinir. Bu ki nədir?
Azər bəy, Ağrı Kredit, Səhmdar Kredit Təşkilatının İdarə Heyətinin sədri Məhəmməd Musayev bu gün Azərbaycan qəzetində yazır. Fəaliyyət göstərdiyimiz dövr ərzində qazandığımız uğurlardan biri də kreditin qaytarılmasında ödəniş əmsalının yüksəlməsidir. Yəni işlər o qədər də pis deyil.
Kreditin qaytarılması əmsalından gedir. Biz isə deyirik, həmin kreditdən kimlər yararlanıblar, kimlər istifadə ediblər. Yəni, söhbət bundan getməlidir. Kredit doğrudan mı kənd sərfatı istehsalçısına çatıb, yoxsa kənd sərfatı istehsalçısı kimi rəsmiləşdirilmiş başqa bir istifadəçiyə çatıb. Yəni, bizim qaldırdığımız məsələ bundan ibarətdir. İkinci, hətta Azərbaycanda ayrılmış kənd sərfatına ayrılmış kreditlərin həcminə baxsa, bugünkü gündə Azərbaycan kənd sərfatını real olaraq inkişaf etmək üçün zəruri olan vəsaitin heç belə deyək ki, 5-dən 1-ni təşkil edəmir. Yəni, kifayədir, böyük vəsaitlərə ehtiyac var. Üçüncü bir məsələ, son zamanlar atılan adımlar içərisində kənd təsərrüfatı istehsalçılarının leasing vasitəsinə avadanlıqla təminatının məsələsinə baxaq. Büdcədən vəsait ayrılıb, leasing vasitəsinə kənd təsərrüfatı istehsalçılarının texnikaya təminatına uzağa getmirik. Elə hesablama palatasının son, Milli Məclisə təqdim etdiyi son hesabatında həminlə bağlı maraqlı faktlar var. Və məlum olur ki, alınan avadanlıqların yarıdan çoxu sadəcə istifadəyə yararsız olduqlarına görə istifadə olması mümkünsüz olub. Kim buna görə məsuliyyət daşıyır? Gətirilən avadanlıqlar elə qiymətlərlə gətirilir və yaxud elə qiymətlərlə icarəyə verilməyə cəhd göstərilir ki, kənd sərfatı istehsalçısına o sərf eləmir. Hətta bütün bunlar son zamanlar kənd sərfatının inkişafı istiqamətində atılan addımları biz deyirik. Eyni zamanda kənd sərfatının ölkədə 2003-2006-cı illər aqrar inkişaf proqramı adlı bir proqram var idi. Sən demə, proqramın icrası da başa çatıbmış. Ancaq o proqramda nələr nə həll olundu, hansı məsələlər nail olundu, heç bir hesabat, heç bir ciddi rəqəm ortaya qoyulmur. Ancaq biz həmin şahidiyik ki, son illər bir mənalı olaraq Azərbaycanın kənd təsərrüfatının tədricən böhranın dərinləşməsi prosesi gedib. Gərək 2003-cü ildə idi. Azərbaycanda ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması ilə bağlı bir dövlət proqramı qəbul olunmuşdur. Həmin proqramda göstərilib ki, Azərbaycanın kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaqlarının 40-45% eroziyaya uğrayıb və yararsızlaşıb, şoranlaşıb. Və son illər Azərbaycan dövlət büdcəsindən hər il milyonlarla manat vəsait Şoralı deməli həmiş anlaşmalardan kaldırılması, meliorasiya tədbirləri üçün vəsait ayrılsa da, biz ciddi şəkildə bərpa olunmuş və dövrəyə qaytarılmış torpaqlar haqqında heç bir məlumat əldə edə bilmirik. Və biz bunun şahidi də ola bilmirik. Kəndçilərin, yəni əsasən Azərbaycanda bu gün kənd təsərrüfatında çalışan, kənd təsərrüfat istehsalçılarının 98% fərdi təsərrüfatlarının, yəni fermer təsərrüfatları, iri təsərrüfatlar demək olar yox səviyyəsindədir. Və bu fərdi təsərrüfatçıların istifadə etdikləri torpaqlar əsasən gücdən düşmüş torpaqlardır. Onlar üçün gübrə təminatı, onların belə deyək ki, güclənmə mütləfdirilməsi üçün əlavə tədbirlər demək olar görülmür. Və buna görə də bunların məhsullarlığı aşağı düşüb. Və aşağı düşmüş məhsullarlıqdan biz bugünkü gündə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarında məhsullarlıq səviyyəsi elə heç uzağa getməyək, qonşu Gürcüstanla və yaxud Rusiya ilə müqayisədə 2.5 dəfə aşağıdır. Biz bu göstəricilərdən danışaq, kənd təsərrüfatı necə inkişaf edib. Və nəhayət, son illərdə Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafına yönəlik düşünülmüş bir konsepsiya və yaxud siyasətin bir şahidi olmuruq. Ayrı-ayrı atılan addımlar da pərakəndə xarakterli və ən dəhşətlisi də odur ki, son illər xüsusilə geniş bir hal alıb ki, kənd təsərrüfatı üçün, xüsusilə belə deyək, kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün yararlı olan torpaqların geniş də kütləvi şəkildə müəyyən pullu insanlar tərəfindən alınması və onun bir çox hallarda təyinatına yayındırılaraq, orada tamam başqa təyinatlı məhsulların əkilməsi, ya belə deyək ki, taxıl üçün nəzərdə tutulan sahələrdə ağacların əkilməsi, meyvə ağaclarının əkilməsi və yaxud otlaqların çevrilməsi və yaxud turizm obyektlərinin tikilməsi və s. bu cür halların şahidi olur. Yəni, bütün bunların göstərir ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafı üçün real şərait olmuyor. Və bu, o dövrdə baş verir ki, bütün bu dövrdə Azərbaycan əhalisinin ərzaq istehlakında yarısına qədəri biz idxal hesabına ödəyirik. Yarısına qədəri. Və nəzərə alaq ki, ölkədə istehsal olunan bir çox məhsulların, ərzaq məhsulların xammal və komponentləri xaricdən gətirilir. Söhbət bitki yağları, çay, şəkər və s. bu cür məhsullardan gedir. Biz bunu da idxal edirik. Mən yəni sizin qoyduğunuz suala gətirib çıxarım, söhbət nədən gedir? Və belə bir şəraitdə əgər və indi son zamanlar xüsusilə deyirlər ki, bizim taxıla olan ehtiyacımızın əsas hissəsini biz öz hesabımıza ödəyirik. Ancaq bir qədər də hesablamalarda dəqiq olmaq lazımdır. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı statistikası demək olar yox səviyyəsindədir. Yəni biz də o kəndlərdə yaşayırıq, bizim də o qonumlarımız yaşayır. Biz bilirik o informasiyalar necə toplanır və necə şişirdilir. Əvvəla Azərbaycanda heç vaxt yeməli buğday ilə yemlik buğda arasında, yeməli taxılla yemlik taxıl arasında fərq qoyulmadan həmişə ümumi məlumatlar söylənir. Halbuki Azərbaycanda istehsal olunan taxılın böyük əksər hissəsi daha çox yemlik taxıldır. Və hətta bununla belə Azərbaycan özünün ehtiyaclarının belə deyək ki, hardasa 70% qədərini ödəyir. Belə bir şəraitdə Azərbaycanda əgər kənd təsərrüfatı özü inkişaf eləməyibsə və ərzaq asılılığındayıqsa biz, təbii ki, dünyada qiymətlərin qalxması prosesi, dünyada ərzaq böhranı birbaşa Azərbaycana təsir edəcək. Lakin bütün hallarda qiymətlərin qalxmağını və hadisələrin kökünün mahiyyəti dünya iqtisadiyyatı deyil. Bizim vaxtında tədbir görməməyimizin nəticəsi.
İndi bu nə səbəbi nədədir? Bir digər fikir də var. İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu bizimlə telefon verdilər. Qubad bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Səhabətiniz xeyir.
Siz qeyd etmişsiniz mətbuatı açılamada ki, bağlaşmanı dünya bazarında gedən proseslərlə əlaqələndirmək məsuliyyətdən yayınmaqdır. Niyə?
Bala qeyd edeyim ki, mən yalnız dünya bazarı ilə əlaqələndirmək məsuliyyətdən yayınmaq deməkdir. Mən isə bilirəm ki, bugün Azərbaycandakı mövcud bağlaşmanın yeganə və əsas səbəbi heç də dünya bazarına gedən proseslər deyil. Və Azərbaycan bugünləri yalnız deyək ki, düyünün və yaxud da buğdanın, o cümlədən soya yağlarının bağlaşmasından əziyyət çəkmir. Azərbaycanda demək olar ki, xidmətlərdən tutmuş ərzaq məhsullarına kimi geniş bir spektrli bağlaşma var və isə deyirəm ki, bağlaşmada amillərdən biri ola bilər xüsusilə də ərzağın bağlaşmasında idxal və nəzərə alsaq ki, bütün ölkə götürən rəsmi statistik məlumatlara görə ötənin yekunlarında idxal strukturunda təxminən 16% yaxın ərzaq məhsulları olmuşdu. İndi hesab eləyək ki, bu idxalla bağlı statistika təxminən 2 dəfə təhrif olunur. Belə demək mümkündürsə, bizim idxalda deyək ki, ərzağın payı var, amma bugünləri bizim yerli məhsulların bir çoxunun qiyməti idxal mallarına müqayisədə xeyli baha göstərir. Məsələn, mən şəxsən Təki elə ərzaq məhsulları götürək, meyvə və tərəvəzi götürək. Mən bazarlarda olanda müşahidə edirəm və görürəm ki, yerli pomidorun qiyməti Türkiyə pomidorun qiymətindən bahadır və yaxud da yerli xiyarın qiyməti, Gəncə xiyarının qiyməti, İran xiyarının qiymətindən bahadır. Və yaxud da bugün Azərbaycanda gəlib malatinin qiyməti bahalaşırsa, çünki bizim apardığımız qiymətlərin statistik müşahidəsi göstərdi ki, mart ayında ən çox bahalaşma demək ət məhsullarında olub, o cümlədən malatində, balıqda və qoyun ətində. Biz nə balığı, nə qoyun ətini, nə də ki, mal ətini ölkəyə xaricdən gətirmirik. Bunlar ölkədə istehsal olunan mallardır. Buna görə mən bu günləri hesab edirəm ki, bütün bahalaşmanı dünya bazarına gedən proseslərlə əlaqələndirmək hökuməti məsuliyyətdən kənarda qoyur və hökumət hesab edir ki, bu bizdən asılı olmayan səbəblərdən baş verən bir prosesdir. Bizim buna təsir etmək imkanımız yoxdur və bahalaşmaya qarşı, o cümlədən inflyasiya qarşı heç bir tədbirlər görülmür və bu da Azərbaycanın bahalaşmanın həm miqyasına, həm də ki, onun səviyyəsinə ciddi şəkildə mənfi təsir göstərir.
Minnətdaram fikirlərinizə görə. Qubad bəy, təşəkkürlər. Qubad İbadoğlu idi bizimlə telefon xəttində, İqtisad Təhqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri. Azər Mehdiyev isə studiyamızın qonağıdır, İqtisad Təşəbbüslər Yardım Mərkəzinin rəhbəri. Azər bəy, sual gəlib sizə, dinləyici erudit imzasını saxlayıb, amma soruşur. Azər bəy, mən belə düşünürəm ki, belə məqamda kəndçilərə yüksək güzəştlər olmalıdır ki, kəndçilər məhsul istehsal etsin, yoxsa kəndçilərə subsidiya verilir, icra hakimiyyəti və digər adiyyatlı təşkilatlar kəndlinin başının üstünü kəstirir ki, ver. Nə deyərsiniz bu fikirə?
Əslində qalsa dəqiq ifadə olunmuş fikirdir. Mən deyim ki, bayaqları Qubad müəllimin də fikri bizim fikrimizdən fərqli olmadı. Gördük ki, biz tamamilə eyni fikirdə məsələni qaldırdıq və dinləyicimizin qaldırdığı məsələdə də o kifayət qədər haqlıdır. Doğrudan da ötən il, hətta biz bunu unutmuşduq ki, ötən il həyata keçirilən tədbirlərdən biri də çox tədbir olunan həmi bu subsidiyalar məsələsidir. Lakin vicdanlarını qoysunlar qabağına gedib bir öyrənsinlər görək həmin subsidiyalar nə dərəcədə düzgün çatdırılıb və nə vaxt çatdırılıb. Yəni kəndçi ondan necə faydalana bilib. O başqa məsələdir ki, bu və ya digər hallarda həmin pul bu və ya digər məbləğdə onun əlinə düşüb. Ancaq nə vaxt və ondan nə qədər faydalana bilib. Əsas məsələlərdən biri bundan ibarətdir. Və enerji daşınan qiymətlərin qalxmasından kəndçiyə dəyən ziyanı həmin subsidiyalar tam aradan qaldıra bildimi? Bax, bu məsələ var. Və mən indi kənd təsərrüfatı üçün hansı tədbirlərin həyata keçirilməsi barədə danışaram. Mən sadəcə bir məsələyə diqqət yetirək. Biz qiymətlərin qalxmasından danışırıq. Dünya bazarında ərzaqın qiymətinin bahalaşmasından danışırıq. Ancaq sadə bir fakt var. Yəni, bu vəziyyətin yalnız dünya bazarında belə olduğunu demək və demək ki, biz yalnız buna görə beləyik. Bu doğrudan da əslində qalsa nəyin ki, məsuliyyətdən qaçmaq, tam da cəmiyyət şaşdırmağın bir forması. Nəyə görə? Bugün götürək qiymətləri yoxlayaq. Həmin ən vacib ərzaq məhsulunun ətin və digər məhsulların qiymətlərini MDB məkanı ilə yoxlayanda məlum olur ki, Bakıda bu ərzaqların qiyməti demək olar yalnız Moskva şəhərindən geri qalır. Yəni Moskva şəhəri haqqında da yerinizi bilirsiniz, dünyanın faktiki olaraq siyasi mərkəzlərindən biridir, milli əhali sayı və digər məsələlər baxımından.
Almatı da həmçinin var, Qubad bəy əlavə edir.
Bəli, bir də Almatı, bəli. Yəni bir qismən Almatı ilə bizim aramızda fərq elə böyük deyil. Ancaq bütün digər ölkələrlə müqayisədə, həm qonşu Gürcüstan, Ermənistan, Bişkek, digər ölkələrlə müqayisədə Ukrayna bizə xeyli dərəcədə bahadır. Nə idi bunun səbəbi? Və Azərbaycan əhalisində doğrudanmı bu qədər böyük gəlirlərə malik? Yəni bu gün Azərbaycanda həmin qiymətlərlə əhalinin gəlirləri arasında kəskin bir fərq mövcuddur və o bəzən oxşarı bənzədib deyirlər. Azərbaycandakı qiymətlər doğrudan da insanı dişləyən qiymətlərdir. Yəni söhbət bundan gedir və bu barədə hətta bir qədər bundan əvvəl yadınızdadırsa Amerika səfiri də, keçmiş səfiri də söyləmişdi ki, Bakıda ərzaq məhsulları, bir çox ərzaq məhsulları var ki, onların qiyməti Amerikadakından bahadır. Yəni bax bu ağla batmayan şeylərdir. Bax budur insarçılığın əsas nəticələrindən biri. Yəni söhbət insarçılıq yaratdığı problemlərdən gedir. Kənd təsərrüfatının inkişafına gəldikdə isə
yəni nə etməli?
Bəli, hər halda mən bir mənalı olaraq deyə bilərəm ki, bunun üçün saxta yarmarkalar keçirmək lazım deyil. Yəni biz neçə ildir, 2 ildir, 3 ildir biz deyirik ki, saxta yalançı yarmarkalar keçirməklə güya qiymətlərin aşağı salınması təsəvvürünü yaratmaq absurddur. Bu hər şeyi gərginləşdirməyə aparır. Burada qısa bir müddətdə də hər hansı bir nəticələrə nailmək çətindir. Çünki kənd təsərrüfatına yönəlik doğrudan da düşünülmüş bir siyasətin işlənib hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə ehtiyac var. Ciddi bir proqramın işlənib hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə ehtiyac var. Və ilk növbədə də kənd təsərrüfatı istehsalçılarının stimullaşdırılmasına yönəlik bir fəaliyyət olmalıdır. Və burada elə birinci addım deyim ki, sizə birinci növbədə məmurların, bütün rayon kənd səviyyələrinin məmurların kənd təsərrüfatı istehsalçılarına olan hər cür maneələrdən qaldırılmalıdır. Birinci addım budur. Yəni onlar mane olmasınlar. birinci adım budur. O cemaat özü özünü inkişaf ettirecek. İkinci bir amil ise çok vacib meselelerden biri. Kent tesarrufatı istihsalçıların istihsal ettiği mahsulların sabit kıymetlerle devlet tarafından satın alınması tecrübeleri geçmelidir. Yani o kıymetler aşağı düşeceği takdirden aşağı düşmesine asıl olmayarak o kıymetler kent tesarrufatı istihsalçısına devlet teminat vermelidir ki evet. Onun istihsal ettiği mahsul yaxşı normal kıymetlerle yani ona sərf edilen kıymetlerle devlet tarafından en pis halde devlet tarafından alınacak ve devlet onu bazara nispeten ucuz çıkarabilir. Yani biz her zaman demiştik devlet erzak ihtiyatları yaratmalıdır ve o ziyanı devlet öz üzerine götürür. Neyin ki bunu demeli istihsalçıya o ziyanı ödettirmek. Bu istenilen bir subsidiyalaşmadan daha yaxşıdır. Yani bu halde onun ziyanını o daha yaxşı görür ve daha yaxşı bile deyelim ki ünvanlı iş görülmüş olur. Çünkü bir taraftan tabii ki kent tesarrufatına yönelik kent tesarrufat torpaqlarının melorasiyası ve şoranlaşmanın karşısına alınması istikametinde geniş miqyaslı tedbirler hayata geçirilmeli. Ancak real olarak yeniden bizim büdcəmizden artık neçə ildir bu istikamete vesayetler ayrılır ve silinir. Lakin ortalıkta ciddi bir dəyişiklerin şahidi olmuruq. Kent tesarrufat istehsalçılarına kreditler verilmeli. Güzəşli kreditler verilmeli. Bunun için real mexanizmler ortaya koyulmalıdır. Ve belə deyək ki, bütün hallarda bu proseslerin kökü kent tesarrufatı istehsalçılarının bu müxtəlif ərzaq məhsullarının istehsalına stimullaşdıran adımlar olmalıdır. Bunlar ise genişdir. Ve burada mən deməzdim ki, biz hər hansı bir amir qaçaq veya yeniden Wilson bir kəşf edək. Mümkün, yəni, kifayət qədər mexanizmler mövcuddur. Sadəcə olaraq onların real olarak işləməsini təmin etməyə ihtiyac var. Real olarak işletilmesi. Niye dedim ki son yıllar Azerbaycan'da en çok müşahede olunan hallardan biri bundan ibarətdir ki müxtəlif səviyyələrdə hallandırılan müxtəlif mexanizmlərin güya tətbiq olunması haqqında fikir formalaşdırılır. Bu cür kvazi institutlar yaradılır. Ancaq real olarak o mexanizm işləmir. Çünki mövcud belə deyək ki korrupsiya mexanizmləri, mövcud insarçılıq mexanizmləri və her rayonun özünün xanlıqlarının mövcud olması mexanizmləri bu proseslərin real olarak işləməsinə imkan yaratmır.
Hər halda, Hazır Mehdi studiyamız qonağıdır xatırladım. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri daha bir fikri bizi indi dinləyəcək. Bu İqtisadçı Blogilər Mərkəzinin üzvü Natiq Cəfərlidir. Natiq bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Natiq bəy, siz necə düşünürsünüz? Ərzaq təhlükəsliyinin təminatçısı inkişaf etmiş kənd təsərrüfatı dura bilərmi, yoxsa və niyə?
Bilirsiniz, mən bu elə bugün informasiya saytlarının birində bu barədə mən bir məqaləm çıxmışdı. Mən istəyərdim ki, mən təəssüf ki, sizin söhbətinizin əvvəlini eşitməmişəm. Bəlkə də bu barədə danışmışsınız. Amma bir məsələyə yönəltmək istəyirdim, bu subsidiyalar məsələsində. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda kənd təsərrüfatına münasibət nə yolda qurulub, necə qurulub və bunun hansı müsbət və mənfi cəhətləri var. Azərbaycanda bəli. Azərbaycanda bilirik ki, keçən il qərar qəbul olundu və 80 milyon manatlıq bir subsidiya ayrıldı. Kənd təsərrüfatının inkişafına, bu ərzaq qıtlığının aradan qaldırılması, ümumiyyətlə kənd təsərrüfatının inkişafına və bu ancaq fermer təsərrüfatlarında hektar, bir hektara 40 manat məbləğində ödənişlər oldu və bundan əlavə də işlənilən kübrələrin 50% məbləğinin hökumət tərəfindən, dövlət tərəfindən ödənilməsi prosesi həyata keçirildi. Və mən bugünkü yazdığım məqalədə və ümumiyyətlə cəmiyyətin diqqətini bir məsələyə cəlb eləmək istəyirdim ki, bu tutulmuş yol, subsidiyaların yolu bu yolla həyata keçirilməsi tamamilə səhv bir addımdır. Çünki son məhsula görə subsidiyaların ayrılması deyil, ancaq torpaq sahəsinin olmasına görə subsidiyaların ayrılması və çox az miqdarda ayrılması ümumiyyətlə bir bazı başqa əyinti yollara səbəb olur və ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanların, fermerlərin stimullaşdırılmasına yardım etmir. Və mənim təkliflərimdən, etdiyim təkliflərdən biri oydu ki, bu ümumiyyətlə bu istiqamət dəyişdirilsin. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlara son məhsuluna görə subsidiyalaşdırılması və onların stimullaşdırılması prosesi həyata keçirilsin. Onlarla treninglər keçirilsin. Məhsuldarlıq çox bərbad vəziyyətdədir Azərbaycanda. Statistika bizə deyir ki, 27,1 sentnerdir Azərbaycanda orta taxıl məhsuldarlığı, amma bu çox belə yüksək rəqəmdir. Mənim öz müşahidələrimə görə və apardığım sorğulara görə ən yaxşı məhsuldarlıq rayonu olan Cəlilabad rayonudur bizdə. Orada 20-22 sentnerdən yuxarı taxıl əldə edən, ən yaxşı halda əldə edən fermerdən yuxarı mən rəqəm eşitmədim şəxsən. Bu yaxınlarda mən özüm olmuşdum o bölgədə. Yəni bütün bu prosesləri ona görə bu subsidiyaların mexanizmi tamamilə dəyişdirilməlidir və son məhsulun artırılmasına və təsərrüfatı ilə məşğul olan insanların stimullaşdırılmasına, onlara öyrədilməsinə, yeni taxıl, yeni kübrələrin Azərbaycanda yeni növ kübrələrin tətbiqinə. Bir şeydə nəzərinizə çatdırır ki, keçən il tək bir təşkilat kübrələrin fermerlərə satılması ilə məşğul olurdu. O da İrandan çox ucuz qiymətə çox belə keyfiyyətsiz kübrələri Azərbaycan kəndlisinə satmaqla məşğul idi. Yəni konkurensiya demək olar ki, rəqabət bu sahədə də yoxdur. Tamamilə yoxdur. Və bir təşkilatdan fermerlərin hamısı kübrələrin alınması prosesi həyata keçirildi. Ona da 26 milyon manat pul ayrıldı. Yəni bütün bu prosesləri nəzərə alaraq mənim şəxsən fikrim də odur, təklifim də odur ki, ümumiyyətlə subsidiyaların məntiqi, istiqaməti, ümumiyyətlə yanaşma metodları, hökumətin bu kənd təsərrüfatına yanaşma metodu, yanaşma bucağı dəyişməlidir, tamamilə dəyişməlidir. Bunlar baş verməsə, Azərbaycanda doğrudan da kənd təsərrüfatının ildən ilə bürüyən tənəzzül daha artıq gedəcək və Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyinə böyük zərbə altında ola bilər.
Aydındır. Natiq bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Natiq Cəfərli idi bu. Daha bir ekspres fikrini söylədi. Azər Mehdi studiyamız qurandır. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzi rəhbəri. Azər bəy, razısınız mı?
Razıyam təbii ki. Yəni, biz də bir qədər bu fikirləri səsləndirmişdik. Mən eyni zamanda çox bir məsələyə diqqət yetirmək istəyirəm. Bizdə ümumiyyətlə son illər qəribə bir tendensiya yaranıb. Bu və digər sahəni inkişaf etdirmək istəyəndə onu ayırırlar digər sahələrdən və ora yönəlik elə tədbirlər həyata keçirmək istəyirlər ki, bu tədbirlər o sahəni canlandıracaq. Hətta belə deyək, onun düşünülməsi özü də absurd bir şeydir. Niyə? Çünki bütövlükdə iqtisadiyyat bir-birinə bağlıdır, cəmiyyət bir-birinə bağlıdır. Mən son zamanlar kənd təsərrüfatında diqqət çəkən çox vacib məqamlardan biri son illər. Ondan ibarətdir ki, sanki kimilərsə sadəcə kəndçilərin həmin torpaqları əkib becərə bilməmələrinə maraqlıdır. Yəni elə bir şərait formalaşdırmağa çalışdırırlar ki, kəndçi öz torpağına imtina eləsin. Yəni kimlərsə gəlib bunu almaq istəyəndə onu satmağa meyilli olsun. Bax, bu tendensiya son illər çox güclü formalaşıb. Və bugün əgər tutaq ki, məcburən hansısa inzibati yollarla icra hakimiyyəti başçılarına göstəriş verilsək, bu qədər torpaq alınmalıdır, bu qədər taxıl alınmalıdır və onlar da bunu tədbiq eləmək istəsələr, hətta bunun özü də o inzibati addımlar bizim arzuladığımız nəticələri gətirib çıxartmayacaq. Yəni o da vəziyyətin gərginləşməsinə çıxaracaq. Əvvəla iki məsələ var. Azərbaycanda xırda kəndli təsərrüfatları mövcuddur. Yəni biz bunu barədə dedik. Xırda kəndli təsərrüfatlarının məhsullar işləməsi üçün xırda texnikaya ehtiyac var. Azərbaycanda bu xırda texnika yoxdur. Və Azərbaycan torpağının əksəriyyətində bu cür xırda texnikadan istifadə etmək sərfəsizdir və yaxud kəndçilərin imkanları yoxdur, o xırda texnikadan alsın, hər kəs özünə xırda texnika saxlasın. Bu baxımdan inkişafın yollarından biri birgə təsərrüfatçılıq fəaliyyətlərinin genişlənməsində, yəni torpaqların birləşdirilərək iri texnika ilə onun əkilməsində yaradılır, genişlənməsi, imkanların genişləndirilməsində sökəməlidir. Nə baş verir? Ancaq birgə təsərrüfatçılıq formaları üçün insanların bir-birinə qarşılıq etibar eləməsi və qarşılıqlı etibardan əlavə həm də öz aralarında olan müqavilələrin üçüncü nəzarətçi tərəfindən ona təminat verilməsi ehtiyacı var. Yəni, üçüncü o maraqsız tərəf dövlət sayılır. Yəni, əvvəla tərəflər bir-birinə etibar etməlidirlər. İkinci də, əgər hətta müəyyən məsələlərin yaranacağı təqdirdə məsələlərin məhkəmə ilə dinc həllinə, mübahisənin dinc həllinə onlarda inam olmalı, etibar olmalı. Yəni, söhbət normal məhkəmə sisteminin olmasından gedir. Əgər bunların heç biri yoxdursa, nə qarşılıqlı etibar yoxdursa və xüsusilə, əgər insanlar bir-birinə əmək müqavilələr bağlayan zaman yaranan mübahisələrin həllində ədalət prinsipinin təmin olunacağına, yəni yaranacağı təqdirdə təmin olunacağına inanmırlarsa, onlar bu cür birgə təsərrüfatlara getməyə meyil göstərməyəcəklər. Zaman zaman bizi qınayırlar ki, Azərbaycan xalqı korporativ idarə etməyə, birgə fəaliyyəti meyilli deyil. İnanmayın, elə deyil. Sadəcə mövcud şərait insanlar birgə fəaliyyətdən çəkindirir. Ona görə ki, mühit elədir ki, bir çox adamlarda belə bir fikir var ki, hamı digərinə bu deyəcəm bu fikri atmağa meyillidir. İkinci bir tərəfdən, hətta bu proses baş verərsə, artıq it də gedir ip də. Yenə də ki, bu sözə görə üzr istəyirəm. Çünki bu məsələni həll edə biləcək, məhkəmə qaydasını həll edə biləcək azad müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur. Və bunlar olmadan biz birgə təsərrüfatçının inkişafını görməyəcəyik. Birgə təsərrüfatçılığın inkişafını görmədən biz normal kənd təsərrüfatı istehsalçılarının inkişafını görə bilməyəcəyik. O da görmədən o kənd təsərrüfatının normal inkişafı görə bilməyəcək. Yəni məsələləri bir-birindən bağlıdır. Bunlar bir-birindən yalnız bağlı surətdə həll etmək lazımdır və cəmiyyətdə o belə deyək, islahatlar bütün sahələrdə getməlidir, o cümlədən də kənd təsərrüfatı.
Amma bəs bu proseslərin axı lokomotivi olmalıdır ki, digər qatarları öz ardınca aparsın. Yəni baş qatar, yəni irəlidə gedən amaçın. Hamımız ham her şey bütün məqamlar birden düzələbilməz.
Məsəl ondan ibarətdir ki, bütün dünyada iqtisadi inkişafın lokomotivi belə deyək, geniş mənada sahibkarlardır, yəni qabiliyyətli insanlar, bir də dövlətdir. Keçid iqtisadiyyatlı dövlətlərdir və böhran iqtisadiyyatlı zamanı aparıcı, paravoz rolunu dövlət oynayır. Yəni dövlət bu prosesləri nə dərəcədə düzgün tənzimləyə bilsə, tənzimləmə və ictimai qərarlar qəbul etmə baxımından dövlət nə qədər güclü və şəffaf olsa, proseslər o qədər düzgün gedə bilər. Yəni bu baxımdan bugünkü gündə təbii ki dövlətin üzərində, bugünkü gündə ümumiyyətlə bu keçid iqtisadiyyatında və bugünkü gündə də ən böyük məsələ birbaşa hökumətin üzərinə düşür, dövlətin üzərinə düşür və onun fəaliyyətinin nə dərəcədə səmərəli qurulmasından bağlıdır. Və ikinci bir məsələ. Bu da şəffaflıq məsələsidir. Şəffaflıq da inan və etibar üçündür. Çox maraqlıdır. Mən keçən dəfə əxlaq məsələsindən danışdım burada iqtisadiyyatda. Və iqtisadiyyatın digər bir komponenti inan və etibarla bağlı. İnanma məsələsi. Vətəndaşlar öz dövlətini, öz hökumətini etibar etməlidir, inanmalıdır. İnamın da kökü şəffaflıqdan doğur. Hökumət nə qədər qəbul etdiyi qərarlarda, göstərdiyi fəaliyyətlərdə şəffaf olarsa, nə qədər əhalini daha çox informasiya verərsə, bir o qədər çox ona inam ola bilər. Əgər kimlərsə yanılırsa, düşünürlərsə ki, məsələn, bu cür böhranlı vəziyyətlər dövründə qarşıdan bizi daha pis bir dövranı gözləməsi haqqında xəbərdarlıq eləmək, cəmiyyəti çaşdırmağa xidmət eləyir. Yalandır. Əslində qalsa cəmiyyətə daha düzgün məlumat vermək lazımdır. Cəmiyyəti prosesləri düzgün hazırlamaq lazımdır. Və həmin proseslərin aradan qaldırılması niyyətində olduğunu göstərmək üçün real iş görmək lazımdır. Nəyin ki, saxta yarmarkalar keçirmək. Qiymətlərin göstərdiyi surətdə düşündüyünü göstərmək, ancaq eyni zamanda gəlib böhranı düşürür.
Amma orada da qiymətlər dilinə görə artmaqdadır. Ətə olan 3.40-a artıq 4 manata satılır. Bu belə bir proseslər haqqında mətbuat yazır. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Əyyub Hüseynov bizimlə söhbətə qoşulur. Əyyub bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Aqibətiniz xeyir.
Əyyub bəy, o düzdürmü ki, siz yaranan vəziyyətdən çıxış yolu kimi Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyündə görürsüz? Yəni qismən də olsa və niyə?
Xeyr, qətiyyən mən Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olması məsələsi qalxandan bəri mən bu qlobal quruma Azərbaycanın daxil olmasının əksinə tezislərindən daim çıxış etmişəm və təsadüf edir ki, dəfələrlə Ümumdünya Ticarət Təşkilatının xarici ekspertləri bizim ofisdə olublar. Çünki Ümumdünya Ticarət Təşkilatı dünya istehlakçılarına demə olar ki, heç bir şey verməyibdir, heç bir şey bəxş etməyib və qonşu Gürcüstan, Ermənistan bazarında bizim gözümüz qabağındadır. Bu iki ölkənin istehlakçılarına da heç bir şey verməyib və 3 ildən çoxdur ki, Çin Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür. Lakin bütün dünya ölkələrini özünün saxta dərman preparatları ilə və digər saxta və keyfiyyətsiz malları ilə çirkləndirməklə məşğuldur. Səbəbi də budur ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının istehlakçı siyasəti yoxdur. Yalnız bir siyasəti var, istehlakçıların mal almaq üçün çeşidinin artırılması, yəni seçim hüququnun genişləndirilməsi. İstehlakçı bundan başqa 9-a qədər beynəlxalq hüququ var. Əsla Ümumdünya Ticarət Təşkilatı istehlakçıların digər hüquqlarını tanımaq istəmir.
Bəs qiymət artımı barədə danışanda istehlakçılarla özləri tələb edirlər ki, bir tədbirlər görülsün. Rəsmilər də müəyyən göstərişlər verilməsi barədə də bəyan edirlər hər zaman. Bəyan bu mexanizmdə, yəni sırf qiymətlərin aşağı düşməsində Ümumdünya Ticarət Təşkilatı köməkçi rol oynaya bilər, bilməzmi?
Əlbəttə, Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına mənim iradəmdən asılı olmayaraq onsuz daxil olacaqdır. Yaxın 2 ildə mən proqnoz verirəm. Lakin qiymətlərin ən yuxarı bir səviyyəsində, ən yuxarı müstəvidə daxil olacaqdır. Şübhəsiz ki, bundan sonra bazarda keyfiyyətsiz və ucuz mal olacaqdır. Qiymətlərin düşməsi tendensiyası baş verə bilər. Lakin bununla paralel keyfiyyətsiz mal da olacaqdır bazarda. Və yerli istehsalın demə olar ki, fatihəsi veriləcəkdir.
Aydındır. Minnətdaram Əyyub bəy, təşəkkürlər fikirlərinizə görə.
Çox sağ olun.
Əyyub Hüseynov idi, Azər İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri. Studiyamız qonağı isə Azər Mehdiyevdir, İqtisad Təşəbbüsü Yardım Mərkəzidir. Azər bəy, buyurun, mövqeyiniz bu barədə.
Mən Əyyub müəllimin mövqeyi ilə həmişə tanışam, yəni beynəlxalq dünya ticarət təşkilatına daxil olmaqın əleyhinə çıxış etməklə bağlı və istehlakçılar hüquqları ilə bağlı. Ancaq əksinə mən deyərdim ki, dünya ticarət təşkilatının daxil olma daha çox istehlakçıların xeyrinə yönəlmiş bir addım sayılır. Məsələ ondan ibarətdir ki, son zamanlar ümumiyyətlə bizdə qəribə bir tendensiya var bizim cəmiyyətdə. Biz beynəlxalq qurumlardan daha böyük şeylər umuruq. Yəni o işi ki, bizim hökumət həyata keçirməlidir. O işləri ki, yerli dövlətlər, yerli hökumətlər iş həyata keçirməlidir. Biz onu beynəlxalq qurumlardan tələb eləməyə çalışırıq. Yəni bilmirəm, bəlkə də bu keçmişdə bir Moskva var. Moskva var hökumətin üstə. Onlara biz xəbərdar. Onlar bu işi görmədilər düşüncəsi var idi. Görünür bu indi o düşüncədən çıxış eldi. Biz deyirik beynəlxalq qurumlar bu işi bizim əvəzimizdən eləməlidir. İki məsələni bir-birindən ayırmaq lazımdır. Birincisi beynəlxalq qurumların nə məqsədlə yaradılıb və bu təşkilatların mahiyyətində nə dayanır? İkincisi yerli hökumətlər nə həyata keçirməlidir? Ölkə istehlakçıların hüquqlarını qorumaq daha çox yerli hökumətlərin, yerli dövlətlərin funksiyasındadır. Onlar öz ölkə daxilində istehlakçıların hüquqlarının qorunmasına şərait yaratmalıdırlar. Bütün hallarda. Ancaq Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq təbii ki, bu çətin prosesdir. Burada maraqların əlaqələndirilməsi prosesi var. Xüsusilə yeni daxil olanlar üçün Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olarkən ciddi maneələr, yəni belə problemlər mövcuddur. Lakin bu hamısı diplomatik qabiliyyətdən, diplomatik danışıqlar aparma qabiliyyətindən asılıdır ki, hökumət olaraq nə dərəcədə güclü mütəxəssislərlə, nə dərəcədə güclü bu proseslərə müdaxilə edib ayrı-ayrı ölkələri razılığa gətirə bilərsən. Ancaq bütövlükdə Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olandan sonra daxil olmaqla sən ticarət qaydalarını dünya ticarət qaydalarına uyğunlaşdırırsan, insanların aradan qaldırılmasını işlər görsən, gömrükdə rüşvətxorluq, korrupsiyanın aradan qalxması üçün real şərait yaranır. Ümumiyyətlə bazar intellektual mülkiyyət qorunması sahəsində investisiyalar sahəsində bütün sahələrdə dünya ölkələrinə vahid rəqabət şərtləri və əlverişli tələblər meydana çıxır. O başqa məsələdir, biz nə dərəcədə buna hazırıq. Ancaq çox vacib məqamlardan biri budur ki, bu məsələdə yerli hökumətin nə dərəcədə güclü olması, yəni söhbət istehlakçıların hüquqlarını qoruması, daxili bazarı belə deyək ki, zərərli mallardan qoruya bilməsi və s. bu cür imkanlardan gedir. Yəni biz o, bizim hökumətin görməli olduğu bir işi beynəlxalq təşkilatlarından ummağımız düz olmazdı.
Yəni bu ÜTT ərzaq böhranını qarşısını ala bilməyəcək, mən belə başa düşürəm.
ÜTT ümumiyyətlə ərzaq böhranını qarşısını almaq üçün deyil. O yəni, sadəcə olaraq bir məsələlər var ki, bu ölkələr arası ticarətdə qanunsuzluq hallarının, özbaşınalıq hallarının aradan qaldırılmasına xidmət edə bilər.
Və bu?
Bu, təbii ki, artıq bu ən az ölkələr arasında belə deyək, hər kəsin artıq, məsələn, deyək, Rusiya hansı ixracı qadağan eləmə məsələsi dünya ticarət təşkilatına daxil olduğu halda fərqli bir yanaşma ola bilər. Əgər Rusiyanın hər hansı bir şirkəti öz malını doğrudan da xaricə buraxmaq istəyirsə, o hökuməti məhkəməyə verə bilər ki, mən niyə qadağ qoyursam belə?
Deməli problemlər elə olacaq. Bu baxımdan, bu müstəvidən. Hazır bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Burada studiyamızda Hazır Mehdiyev idi. İqtisadi Təşəbbüslər Yardım Mərkəzinin rəhbəri və bir çox ekspertlər ərzaq böhranı və vəziyyətdən, yaranan vəziyyətdən çıxış yolları ətrafında danışdı. Dalğan dəyişməyək.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radyosu'ndayız. İşdən sonra proqramı davam etməkdədir və Azadlıq Radyosu.az saytındakı forum hissəsinə nəzər yetirməyinizdə xahiş edərdim. Həmin bu forumda müzakirə edilən məsələ bu dəfə nədən ibarətdir? Bir çoxlarınıza məlumdur ki, Azərbaycanda seçkilidir 2008. Son zamanlar Azərbaycandakı müxtəlif siyasi qüvvələrə qarşı qeyri-etik metodlarla kampaniyalar aparılır. Həmin kampaniyalarda siyasətçilərin və ayrı-ayrı ictimai fəal insanların şəxsi həyatları müxtəlif formada təsvir edilməklə onlar gözdən salınmağa çalışır. Bu cür qara piyarda kim maraqlıdır? Mövzunu şərh edə bilərsiniz. Azadlıq Radyosu.az saytına daxil olursunuz və forum bölməsində öz adınızı, elektron ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri və şərhinizi saxlayırsınız. Aydın məsələdir ki, hər hansı bir şəxsiyyətin şəxsi həyatının məqamlarına toxunmaq və bu əgər problemlər yaradırsa, problemlərin məhkəmədə həll olunması barədə müntəzəm olaraq məsləhətlər verilir. Amma həmin bu məhkəmələrdə olan vəziyyət və Azərbaycanda məhkəmə sisteminin islahatı nə yerdədir? Bu haqda kifayət qədər çoxlu ekspertlər danışır. Hüquq maarifçiliyi cəmiyyəti hakimlərin intizam məsuliyyəti hesabatını hazırlayıb və bugün açıqlayıb. Cəmiyyətin rəhbəri İntiqam Əliyevlə biz telefonla qarşı saxlamışıq. İntiqam bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Şamınız xeyir.
Bu hesabat nə göstərir? Əsas məqamlar, tezisləri açıqlayardınız, xahiş edərdim.
Bu hesabat bir xeyli mətləblərə aydınlıq gətirdi. Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Sizin qeyd elədiyiniz kimi bu barədə indi çox danışılır. Vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının hesabatlarında, beynəlxalq təşkilatlarının hesabatlarında, Azərbaycan hakimiyyət qurumlarının hesabatlı rəsmilərinin çıxışlarında bu barədə çox danışılır. Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin problemləri ona görə çoxlarını düşündürür və bizim təşkilatımız da bu problemlərin aspektləri, müxtəlif aspektləri üzərində işləyir. Onlardan biri də hakimlərin intizam məsuliyyəti ilə bağlı həm qanunvericiliyin, həm də onun tətbiqi praktikasının vəziyyətini araşdırmaqdır. Bu monitoring də həmin sahədə vəziyyətin aydınlaşdırılmasına həsr olunub.
Həmin bu, o zaman özür istəyirəm, İntiqab, həmin bu monitoring nəticəsi göstərirmi ki, Azərbaycan məhkəmə sistemində bir növ pat vəziyyət yaranıb? Yəni, həll olunma haqda danışılır, amma heç bir hərəkət görülmür. Yoxsa yox, mən yanılıram bu məsələ.
Bu hesabat Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin bir aspektinlə bağlı çox maraqlı xammal verir. İnsanların, vətəndaşların, jurnalistlərin, qeyri-hükumət təşkilatlarının nümayəndələrinin, adi vətəndaşların haqları pozulanda hakimlər tərəfindən, məhkəmələr tərəfindən haqları pozulanda vətəndaşın haqqını pozan hakim barəsində intizam icraatı deyilən bir şey var. Bütün dünyada bu çox vacib bir institutdur. O işləyir, yoxsa işləmir. Bu sahədə qanunvericilik normaldır, yoxsa qanunvericilik qanunvericinin özündə problemlər var. Vətəndaşın haqqını pozan hakimin cəzalandırılması üçün normal qanunvericilik var. Praktikada problemlər var, amma bunu aydınlaşdırdı və bəlli oldu ki, xeyli problemlər bu sahədə yığışıb uzun müddət ərzində. Məsələn, bəlli oldu ki, 2005-2007-ci ildə hakimlərin intizam məsuliyyətinə cəlb olunması barədə 60 qərar var. Hakimləri müxtəlif səbəblərə görə cəzalandırıblar, vətəndaşlara qərarları qətnamələri gec verdiklərinə görə, onları qarşı süründürməçiliyə yol verdiklərinə görə, qanunsuz qərarlar çıxardıqlarına görə, hətta korrupsiya hallarına görə hakimlərin cəzalandırılması halı var. Amma bu hesabatı hazırlayanda maraqlı şeylər üzə çıxdı. Məsələn, bir hakim 20 gün, 15 gün apellyasiya məhkəməsinin hakimi, 15 gün, 20 gün vətəndaşa qətnamə vermədiyinə görə, gecikdirdiyinə görə onu cəzalandırırlar. Amma digər işlərdə, xüsusilə də bu tutaq ki, siyasi hüquqlarla bağlı işlərdə, fundamental hüquqlarla bağlı işlərdə, birləşmək hüququ, işgəncələrə məruz qalmamaq hüququ, seçki hüququ, toplaşmaq hüququ, pis rəftarla bağlı hüquq, qanunsuz həbslə bağlı, bax, bu işlərdə vətəndaşların haqlarını pozan hakimlərin barəsində Məhkəmə Hüquq Şurasına, Ali Məhkəməyə, Ədliyyə Nazirliyinə, Apellyasiya Məhkəməsinə ünvanlanan müraciətlərin heç birinə baxılmayıb. Məsələn, biz 41 iş üzrə, 41 ərizə üzrə monitoring aparmışıq. Bu müraciətlərdəki Məhkəmə Hüquq Şurasına, Ali Məhkəməyə, Apellyasiya Məhkəməsinə, Ədliyyə Nazirliyinə ünvanlanmış müraciətlərdir. Qeyd elədiyim kimi bu müraciət yuxarıda göstərdiyim sahələrlə bağlı hakimlərin yol verdiyi kobud qanun pozuntularla bağlıdır. Amma Məhkəmə Hüquq Şurası vətəndaşlara, jurnalistlərə, siyasətçilərə, qeyri-hükumət təşkilatlarının nümayəndələrinə, adi vətəndaşlara cavab yazır ki, siz bizə yalnız bir halda müraciət edə bilərsiniz. Əgər hakimin korrupsiyaya yol verməsi ilə bağlı əlinizdə faktınız varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Qalan heç bir halda bizə müraciət edə bilməzsiniz birbaşa. Ali Məhkəmə, Ədliyyə Nazirliyinin Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət edə bilərsiniz. Həmin orqanlarda bu ərizələri, müraciətləri bir-birinə ötürməklə faktik olaraq onları baxmaqdan imtina edirlər.
İntiqam, üzr istəyirəm, amma bu digər tərəfdən mətbuatın müntəzəm olaraq belə məlumatları çıxır. Yəni, sırf korrupsiya ittihamı ilə yox, işdə buraxdıqları ciddi nöqsanlara görə müəyyən hakimlər, siyahlar da verilir, ad-bu-ad da sadalanır ki, cəzalandırılıblar və yaxud da dərəcəsi və dərəcəsi yox, müəyyən bir iş yerini dəyişdirilir, başqa məhkəmənin hakimi kimi göndərilir başqa bir yerə. Yəni, bu müəyyən bir iş görülməsi haqqında məlumatlar müntəzəm olaraq mətbuatda olur axı.
Tamamilə haqlısınız. Əslində, qasəli suallar da oradan doğur. Mən qeyd elədim ki, 2005-2007-ci ildə 60 qərar verib, hakimləri cəzalandırıblar, töhmət veriblər, irad tutublar, başqa aşağı işə keçiriblər, hərçənd ki, hakim, məsələn, apellyasiya məhkəməsinin hakimi öz başnalıq eləyirsə, elə hakimlərin adları da hallandırılırdı. Onlar çox böyük biabırçılıqlar törədirdilər, qanunsuzluqlar, öz başnalıqlar törədirdilər məhkəmədə. Onu keçirdiblər aşağı məhkəməyə. İnsanlarda sual yaranır və dünya bizə gülür ki, bu hakim əgər öz başnalıq eləyirsə, korrupsiya yol veribsə, niyə onu apellyasiya məhkəməsindən çıxardıb sən birinci instansiya məhkəməsinə göndərirsən? Məgər bu hakim tutaq ki, apellyasiya məhkəməsində bunu eləyibsə, pis bir şeydirsə, onu birinci instansiya məhkəməsinə göndərmək olarmı? Bu sual da verilir. Mənim qaldırdığım məsələ başqa bir şeylə bağlı idi. Bizim narahat edən məsələ başqa bir şeylə bağlı idi. Niyə axı bir halda məhkəmə hüquq şurası həmin o qətnaməni vətəndaşa verməyən hakimi, vaxtında verməyən, 15 gün gecikdirən hakimi, ta ki Qəzənfər Kərimovu cəzalandırır, başqa bir halda toplaşmaq, media azarlığı, birləşmək işgəncələrlə bağlı hakimlər var ki, 5 aydı, 3 aydı, 2 aydı, 8 aydı qətnaməni vətəndaşa vermir. Onun işini itirib, yox deyiş. Hakim var ki, sadəcə olaraq öz başnalıq eləyir və vətəndaşlar bununla bağlı şikayət yazırlar. Bax, hakim həmin hakimin intizam məsuliyyətinə cəlb olunması barədə ərizələri isə nə məhkəmə şurası, nə ali məhkəmə, nə ədliyyə nazirliyinə, apellyasiya məhkəməsi baxmaqdan imtina edir. Ona görə belə situasiyada vətəndaşda haqlı olaraq sual yaranır. Niyə bu belə baş verir?
Özdə ritorik sual yetirir.
Özdə ritorik sual yarır. Sualın əslində qalsa tamamilə sualın özündə də cavab oturub. Niyə belə baş verdiyini hamıya bəllidir.
Aydındır. İntiqam etdim, minnətdaram. Sizə vaxtımız çox azdır. Çox sağ olun. İntiqam Əliyev idi. Bu, hüquq mühafizəçi cəmiyyətinin rəhbəri. Hesabatı açıqlanıb və bu hesabat Azərbaycan məhkəmə sisteminin islahatında baş verənlər ətrafında da hakimlərin intizam məsuliyyətini əks etdirir. Daha bir telefon bağlantımız var. Bu gün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Pensilvaniya ştatında ilkin seçkilər primaries keçirilir və bu ilkin seçkilər namizədlərdən biri Hillary Clinton'ın sonraki siyasi əqibətinə cavab verməlidir. Ümumiyyətlə, nə dərəcədə cavab verə bilərmi? Amerikadan Qorxmaz Əskərovla telefonla qəsdə saxlamışıq. Qorxmaz bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız.
Hillary Clinton'ın siyasi əqibəti bu primaries'dən, bu Pensilvaniya primaries'dən sonra nə dərəcədə və proqnozlara görə hansı istiqamətdə gedə bilər? Yaxın 2-3 dəqiqə ərzində xahiş edərdim. Buyurun.
Hazırda burada siyasi ekspertlər bildirirlər ki, Hillary Clinton həm Pensilvaniyada, həm ondan sonraki 9 ştatda az 10% fərqlə qalib gəlməlidir ki, onun seçkidə Barack Obama ilə başa-baş getməyi mümkün olsun. Pensilvaniyada Hillary Clinton'ın qalib gəlməsi ən çox ehtimal olunan variantdır. Ancaq hansı fərqlə qalib gələcək? Bu da əsas sual. Dünənki sorğular göstərirdi ki, Hillary Clinton hardasa 7-8% səslə Barack Obama'dan irəlidə gedir. Ancaq Hillary Clinton çox çalışır ki, iri fərqlə qalib gəlsin. Buna nə dərəcədə nail olacaq? Bugünkü seçkilər göstərəcək.
Aydındır. Minnətdaram Qorxmaz bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Qorxmaz Əskərov idi, Amerikadan olan jurnalist bizimlə əlaqədə telefon xəttində. Belə, mən biraz nəfəsimi dərim, alım və sizinlə xudahafizləşim. Çox gərgin bir şəkildə çoxlu telefon bağlantılarla işdən sonra bugünkü buraxılışı da sona çatır. Sizinlə xudahafizləşim sabah axşam saat 5-də. Azadlıq Radiosu nöfrində 101.7 FM-də aslında və Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada işlemek şərtilə görüşmək ümidiyle, yani burada tavtologiya yol vermedim. Salamat kalın.
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizi elektron məktub, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşanmasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, bir pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.